Зараз в студію вже зайшов Анатолій Дробаха, він експерт з безпеки інформаційних систем, екс-гендиректор Укрспецзв'язку, такого загадкового підприємства, яке не завжди часто є можливість, чи про діяльність якого є можливість поговорити, але завжди це легше робити з екс-гендиректорами, та? Тому що вже більше можеш з цієї позиції, напевно, сказати. І так само є засновником благодійного фонду GoMicro, це фонд, який допомагає органам місцевого самоврядування, органам державної влади захищати свої інформаційні системи?
В тому числі і так. І не тільки захищати системи, а і надавати доступ органам місцевого самоврядування до адміністративних послуг органів виконавчої влади.
Ну, це про електронний уряд швидше йдеться. Це чи близько. Елементи електронного урядування? Якось?
Це є елементи електронного урядування і саме електронного урядування територіальних громад.
А от якщо ми говоримо, вже тоді почнемо з цього, тому що це такий аспект, який доволі часто для нас залишається там за сімома печатями. Якщо ми говоримо про захист інформаційних систем для органів влади і органів місцевого самоврядування, по-перше, це два різних пласти, та? Тому що уявити собі там районну державну адміністрацію чи міську раду маленького селища – це одне, а центральний орган виконавчої влади – це зовсім інше. Очевидно, рівень інший у них можливостей чи ні? Чи це таке наївне уявлення?
Я навіть не хотів би зараз говорити про те, яким чином захищається, чи може захищатися інформація.
Ні, не про це не треба.
Ні, це не про технології, а про підходи взагалі. Не хотів би це коментувати, тому що зараз насправді питання стоїть дещо в інакшій площині. Зараз вперше, напевне, за останні кілька років держава планує виділити на ці питання кібербезпеки, дуже значні суми. Протягом найближчих років це біля 1,5 мільярда гривень. Це надзвичайно велика сума.
Але це крапля в морі, так?
Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки на цей рік виділяють 17 мільярдів доларів. Для аналогії.
Ну, це ж Сполучені Штати Америки. У так. Нас раніше і 1,5 не виділяли.
Зараз виділяється 1,5 мільярда гривень на найближчі роки. І в цьому році це вже приблизно 150 мільйонів гривень. Значна цифра для таких питань. І питання тут зараз в тому, а на що потрібно витратити ці кошти? Чи ці кошти мають бути витрачені на саме захист державної інформації, чи на захист громадян, які ці інформацію користуються. І це є ключове питання, тому що, ну, наприклад, протягом минулого року стало відомо про те, що була дуже велика і дуже серйозна атака, спеціалісти це чудово розуміють, яка називається Black Energy 3. Тоді 3 обленерго було атаковані вірусом, про це говорили дуже багато і спеціалісти із Сполучених Штатів Америки, і наші українські спеціалісти, європейські фахівці. І ця атака призвела до серйозних втрат. Про менше говорилося про те, що були атаковані напередодні місцевих виборів саме телеканали, хоча два телеканали національного рівня були атаковані, там були реальні втрати інформації. А також були атаковані і розподільчі енергетичні станції. 3 обленерго було атаковано, і найбільших втрат понесло Прикарпаття обленерго. Тоді ціла область протягом 6-8 годин не мала взагалі світла. Це значить, що не мало світло дитячі садочки, не мали школи, не мали лікарні і операційні також, не працювали ліфти. Ви розумієте, що це таке, який це параліч буде. Тому я хотів би говорити зараз про те, на що варто було б закцентувати увагу.
Тому що
зараз от стратегію кібербезпеки, яку прийняла Рада національної безпеки і оборони, говориться багато про дуже серйозних питань і ставляться задачі певним органам виконавчої влади, але про це саме взагалі не говориться. І це є досить серйозною проблемою. Тому тут питання, на що виділяти? На захист інформації держави під час війни чи на захист інформації громадян? І інфраструктури забезпечення діяльності громадян. І тому я хотів би привести кілька прикладів, кілька аргументів. Тому що я вважаю, що потрібно в першу чергу захистити носія влади, це український народ, а не чиновників із їхніми вимогами до безпеки. Ну, наприклад, протягом останніх 20 років весь час незалежності України на захист інформації чиновники виділялися кожного року значні гроші, а саме на систему урядового зв'язку. Вона функціонувала. Якщо порахувати, то це, напевне, за 20 років також кілька
це
мільярдів.
Це, звісно, гривень. Десяточка, яка дзвонила в кабінеті?
Ну, десяточка – це один із елементів такої системи, але це так. Але це так.
Ну так, щоб просто уявити, як воно
так,
виглядає.
Так, це урядові телефони. Виділялись кошти, і ця система працює. І за останні роки взагалі не було питань, а що з цією системою не так? Вона працює надійно. Чи потрібно на неї ще виділяти гроші, чи це є пріоритетною задачею? Це є питання. Друге, це стосовно безпеки військового зв'язку. Іде війна, і ми всі багато чули і знаємо про те, що на початкових періодах війни єдине, чим бійці могли повідомити про якусь подію, це був мобільний телефон. І потім навіть Верховна Рада їм і цим заборонила користуватися окремим законом. І в минулого року було, і це було в засобах масової інформації, два повідомлення, які є показовими про те, що для військового зв'язку оперативного рівня, саме для бійців там, відділення, від рівня відділення і взводу, було придбано сучасні іноземні радіостанції, які забезпечували захищений зв'язок. Тобто було вже придбано багато. Крім того, супутниковими каналами зв'язку надається зв'язок батальйонної і ротної тактичної групи. Це також було відомо про те, що це зроблено. Тобто, із тих 5% державного бюджету, які виділяються на оборону, значна частина пішла не тільки на патрони, не тільки на гвинтівки, танки і ракетні комплекси, а і на захищений зв'язок. Тобто це також є, це також забезпечується. На засоби електронного урядування. В минулому році було створено кілька таких систем. І причому ці системи в дуже багатьох випадках робилися не за державні кошти. Є в агентстві електронного урядування чудова, насправді, система електронної взаємодії органів виконавчої влади, яка була зроблена минулого року. Вона працює зараз. Тобто дозволяє документи із будь-якого документу обігу одного органу виконавчої влади чи адміністрації президента за секунди отримати в іншої і побачити, який чиновник відпрацьовує цей документ. Створена в минулому році також ними була система агентством електронного урядування.
Це все роблять українські фахівці, так, чи ми так замовляємо в когось?
Українські роблять, але, звичайно, не можна придумати власне сонце чи велосипед. Купуються бази даних, наприклад, чи обладнання купуються іноземне, але інтеграція, адаптація здійснюється українськими фахівцями. Так от, була зроблена система ведення засідання Кабінету міністрів електронне. Взагалі, хто знає, то це стоси паперу на адресу кожного міністерства і відомства, які потрібно було прочитати. Зараз це робиться в електронному вигляді і з цифровим підписом. Це є юридично значимі документи.
А тут є ще одне питання. Воно, може, носить такий загальний характер і не дуже стосується того, про що ми сьогодні говоримо. Але наскільки чиновники, люди, які з цим мають працювати, вони готові до таких змін? Ми знаємо ці страшні, просто просто дивовижні якісь проблеми. Можливо, це не стосується Верховної Ради чи Кабінету міністрів, але на такому локальному, регіональному рівні, що люди не володіють комп'ютером елементарно. Так? Тобто зручніше працювати з друкарською машинкою, можна почути аргумент. Я таке чув, наприклад, в державній стратегічній установі, не буду називати її, та, що от людина до 2013 року працювала з друкарською машинкою, тому що їй так зручно, і вона не вміє працювати з клавіатурою. Це, звісно, зараз трошки я гіперболізую ситуацію, можливо, а можливо і ні.
Питання абсолютно правильне, тому що якщо проводити аналогію не між друкарською машинкою і комп'ютером, як друкарською машинкою, а як сучасними системами обміну інформації, то, звичайно, таке питання є. І з цим питанням фактично і справляються агентство електронного урядування. Там проводяться семінари, проводяться навчання. Це, якщо можна, я зупинусь на цьому трошки пізніше, закінчу свою думку стосовно пріоритетності роботи із захисту інформації. Так от, про захист державної інформації було минулому році виділено значна сума коштів і державою, і грантодавцями. Наприклад, ми всі знаємо про систему ProZorro. Ця система була побудована не за державні гроші, але вона є і вона працює зараз. Тому чи варто вкладати зараз гроші в це чи в щось інше? Ну, це от питання, про яке я хотів би поговорити. На мій погляд, потрібно в те, що саме необхідне. І от коли були атаки на інфраструктуру України, показали, що не все добре. Тому що уявіть собі, якщо буде атака на системи мобільного або фіксованого зв'язку, ми не зможемо просто подзвонити і повідомити про будь-що. Якщо буде атака на центри обміну інтернет, у нас не буде не тільки соціальних мереж, а не буде і будь-яких документообігів чи системи електронних обміну інформацію. Якщо буде атака на розподільчі станції, уявіть собі, Прикарпаття Обленерго, якби це відбулося в Києві протягом 2-3 діб. Просто уявити це як апокаліпсис, це неможливо, тому що не буде працювати ні радіо, ні метро, ні телебачення, магазини, банки, кредитні картки. Це правда страшно. І якщо, вже не дай Боже, не хотів би про це говорити, щоб не зурочити, а уявіть собі атака на енергодобуваючі об'єкти, такі як, наприклад, атомні електростанції. Ми пам'ятаємо, і наші батьки пам'ятають, що було з Чорнобилем. Не хотів би навіть прогнозувати, що таке можливо, тому що це запам'ятають інші. Тому, на мій погляд, захист інфраструктури – це більш пріоритетне питання. А протягом останніх років на це кошти зовсім не виділялись, на відміну від тих попередніх питань захисту інформації, державної інформації чиновників. Тут потрібно поставити себе на місце, напевне, не чиновника, а громадянина, кожного з нас. Що нам потрібно? Нам потрібно про те, щоб літали літаки, щоб у нас горіли лампочки, працювали лікарні. Це є захист інфраструктури.
Перші потреби, щоб були задоволені.
Так, абсолютно. Нам потрібно, щоб ми могли жити в нормальній країні, в якій не горить БРСМ, як під Києвом минулого року.
Кілька діб.
В якій не виключається світло незрозумілих причин. Це також інфраструктура. І коли узагальнити це і побачити цю різницю, тому можна і легко дати відповідь, що для нас є важливіше. Чи захист інформації чиновників додатковими коштами, які вже є, чи це можна зробити саме захист інфраструктури і громадян в першу чергу.
Хто має це зробити, яким документом і хто має це розуміти, крім експертів?
Я вам розкажу, тому що це питання дуже актуальне зараз у Верховній Раді. Вже майже півроку в Верховній Раді лежить законопроект про захист об'єктів інфраструктури. Я не буду точно називати, як він називається.
Але там, зміст такий.
Так, про кібербезпеку. Там говориться, що кожен орган має виконувати якісь повноваження. Причому говориться про те, що якщо це державна організація, то це має фінансуватися з державного бюджету. Якщо це комерційна компанія, наприклад, Обленерго – це є комерційними компаніями, оператори зв'язку – це є комерційні компанії, ЖЕКи і так далі – це є комерційними компаніями. Це має фінансуватися за рахунок цих компаній. І тоді виходить дивна і цікава штука, що спочатку ми заплатили податки в бюджет для того, щоб держава забезпечила захист своїх об'єктів, а потім ми маємо заплатити підвищені ціни, тому що, звичайно, приватний власник, він же ж де візьме гроші? Він візьме гроші із збільшення цін на роботи, товари і послуги. Получиться, що ми з вами заплатимо двічі. Це в цьому законі напряму сказано, що ми маємо заплатити вдвічі за те, щоб захистити інфраструктуру. І це питання саме до цього законопроекту також. І поки його готують депутати, які мають свої формальні підходи до захисту державної інформації, до того часу, поки з цим не працює громадськість, отак все і буде робитися. Ми будемо з вами платити 2, 3, 4 рази, але в результаті ми побачимо те, що було з Прикарпаття Обленерго зовсім недавно.
Експерт із безпеки інформаційних систем Анатолій Дробаха є гостем нашої студії. Ми говоримо про те, що варто в першу чергу захищати в нашій країні з точки зору власне інформації. І, ну, очевидно, що для більшості з нас те, про що ви говорите, воно є десь далеким, бо, знову ж таки, нам важливо, щоб горіла лампочка. Від чого це залежить? Ну, залежить від станції, яка виробляє електрику. А від чого залежить робота? Ну, і так далі, і так далі. Цілий ланцюжок. А я би вас хотів запитати, може, якісь є аналогії, от, наприклад, у Сполучених Штатах, чи в них існує якась альтернативна система
резервна, як ми звикли
зв'язку
до цього слова.
Ну, наприклад, той же інтернет, він же ж теж від когось залежний. Тобто ми не володіємо інтернетом. Чи літають якісь супутники, які працюють конкретно на Пентагон, наприклад, і якщо весь інтернет завалиться, їхній інтернет для них зв'язок буде працювати? Чи це закрита таємна інформація, про яку...
Ні, інформація, звичайно, відкрита, є нюанси, але ці нюанси важливі для фахівців, але не для людей, які просто цікавляться власними послугами або власною безпекою. Така держава, як Сполучені Штати, може дозволити собі створювати паралельні системи зв'язку, які будуть забезпечувати не тільки державу і чиновників, а будуть забезпечувати і громадян. В Україні з тими цифрами, аналогіями цих цифр, які я приводив, це просто робити нереально. І тому тут потрібно шукати якісь інші підходи, не такі, які ми завжди привикли, що є гілка управління захистом інформації, це через адміністрацію президенту, через кабінет міністрів, через силові органи. Потрібно створювати координуючу силу, яка могла б залучити і громадськість, і бізнес для того, щоб це створювати. Тому що приклади такі, звичайно, є. І крім того, у цієї проблеми повинен з'явитися батько. Хтось не хтось загально відповідає, а конкретна посадова особа, яка відповідає за це.
А у нас зараз поки хто що відповідає?
Нас немає.
Маса агентств, міністерств і так далі.
У нас зараз відповідає абсолютно вірно. От навіть взяти стратегію кібербезпеки. Там є окремі повноваження, які не пересікаються. І ніхто не має загального управління таким завданням. Це є Служба безпеки, це є Генеральний штаб, Міністерство оборони, це є МВС, це є Держспецзв'язку, це є Агентство електронного урядування. Багато органів, але у сімох...
І ще й РНБО допомагає все це координувати.
І врешті-решт у сім'ї няньок дитина без ока.
А я хотів би вас запитати, чи є у нас таке поняття, як інформаційний опір якийсь? Тобто, чи існує якийсь умовний таємний батальйон, який у випадку атаки на Прикарпаття Обленерго сідає за свої комп'ютери і відбиває цю атаку? От на рівні держави?
На рівні держави є два об'єкти, дві організації, які зараз можуть це робити, ну, не на словах, не за тим, що написано в їхніх службових повноваженнях, а фактично. Це є Департамент захисту інформації в Держспецзв'язку, СЕРТ. Це є організація, яка відповідає за захист інформації.
Це ефективні організації?
Ну, наприклад, з точки зору захисту державних інформацій досить. Приклади ефективної роботи в них, наприклад, атака на інформаційну систему вибори президента України, коли Петро Олексійович Порошенко став президентом. Тоді була атака з метою дискредитації самих виборів і показати, що насправді не все добре в Україні, а взагалі погано, і тут є підробки, і ця хунта абсолютно незаконна і нелегітимна. І вибрали собі нелегітимного президента. Тоді Держспецзв'язку захистив. Чи назавжди так виходить? Тут є, ну, ті, хто знають, то знають, що є багато проблем.
Але цікаво, тоді готові були? Тобто прогнозували? Тому що прогнозування – це теж слабка дуже ланка в Україні.
Тоді були готові на такі системи, як система виборів, завжди звертаються підвищену увагу. Тому що це політична активність, від якої залежить політичне функціонування лідера організації. Тому на це кидаються усі сили для того, щоб зробити захист. З іншої сторони, такі захист інформації, знову ж, як обленерго або як інфраструктура, на це взагалі не звертають серйозної уваги. І от системи, ви говорите, хто має захистити, який підрозділ. Не можна говорити про те, що це має захиститись хтось. Тільки той, хто це знає. І є така чудова організація міжнародна, в Україні є її філіал ІСАКА, вони саме і пропонували і РНБО, і Держспецзв'язку включити в стратегію кібербезпеки створення таких систем, про які говорив, як для держави, для конкретних підрозділів, наприклад, Мінрегіонбуду, Мінтопенерго і так далі. В результаті поки що це тільки розмови і не створюється така система.
Якщо говорити про Обленерго, ми неодноразово говоримо про монополію олігархічну на Обленерго і так далі. Вони ж приватні у нас.
Так, абсолютно.
Вони приватні. Хто має опікуватися безпекою приватних Обленерго? Тому що ми знаємо тільки, що тарифами вони опікуються. А от своєю безпекою це вже друге питання.
Як і кожен власник, він в першу чергу, як власник бізнесу, він в першу чергу опікується своїми прибутками. І питання інфраструктурної безпеки для власника бізнесу, це є, ну, друге питання в кращому випадку. Тому, звичайно, всі інвестиції будуть відтягуватися в кошти, і ми будемо платити за нові тарифи, і так далі. І якщо їх заставити якимись ліцензійними умовами, чи ще чимось, все-таки створити систему інфраструктурної кібербезпеки, то, звичайно, ми маємо, так як я раніше говорив, заплатити ще раз за це. Але тут питання навіть не в тому, чи вони мають заплатити, а хто має координувати таку роботу і перевіряти. Ну, наприклад, координуючих органів, які зараз в країні могли б це зробити. Ну, от можете собі уявити, який об'єм спеціалістів, якого класу повинен бути, щоб це зробити. І тому, я думаю, що тут потрібно використовувати нестандартні, знову ж таки, підходи, і потрібно залучати до такої роботи і бізнес, який спеціалізується на тому, і в тому числі закордонних експертів, які могли б надавати кваліфіковану допомогу. Тому що це зараз єдиний спосіб зробити такий захист для нас усіх.
От дивіться, роки два тому, коли почалась, власне, російська агресія в Україні, багато йшлося про те, що Генеральний штаб, найвищі чини зливають просто інформацію. Наша інформаційна небезпека, вона пов'язана із тим, що у нас погана система захисту інформації, чи все ж таки це людський фактор переважно? Тобто, ну, люди, які, так м'яко кажучи, нечесно виконують свою роботу і зраджують там присягу чиновника, державного службовця.
Не кажучи вже Конституції.
Ви
знаєте, за моїм профілем роботи і за моїм життєвим досвідом, я більше 24 років був офіцером і вивчав різні напрямки роботи і захисту інформації, і втрати інформації. Тому можу сказати, що до цього питання, повірте, як ви спеціалістові, це є дуже комплексне питання. І крім того, що є явні вороги, які можуть наносити явний збиток інформаційної безпеці, є просто чиновник, для якого не є завданням отримання кінцевого результату. Для нього важливо, щоб виконати наказ або інструкції, які були розроблені ще за царя Гороха, коли працювали дійсно друкарськими машинками. І поки він отримає лист, він буде 10 днів на нього писати відповідь. В цьому світі
це халатність елементарна,
це халатність. Я абсолютно підтверджую, радянська система управління, вона є настільки неефективною для сучасних умов, сучасної інформаційної середовища, інформаційної держави, такої, як зараз є Україна, що її використання в подальшому, не змінюючи, не реформуючи, може призвести до того, що ці проблеми, скільки б коштів хто не вклав, чи іноземні донори, чи гранти, чи позики, чи бізнес, це все буде закінчитися тим, що це буде просто тонути і пропадати.
Тобто через власне невігластво, навіть без злих намірів.
Не потрібно ворогів, у нас вони, ми своїх знайдемо.
Якщо ми говоримо про цих 1,5 мільярда, про яких ви сказали, як у цьому сенсі, хто є їх розпорядником, і як переконатися, що вони йдуть на ті пріоритети, про які слід? Ну, громадяни ж теж мають розуміти, що це їхня безпека в тому числі.
Я думаю, що ми, якщо у вас цікавить це питання, то ми цю тему зможемо поговорити окремо, тому що саме зараз приймається рішення про розподіл цих коштів. І це рішення приймається от буквально от в п'ятницю, наприклад, сьогодні приймалося. В понеділок, можливо, будуть підписуватися вже угоди на розробку саме планів, на що будуть витрачатися ці кошти. І тому це цікаве питання, і це питання, воно не таке, не цікаве по фану, не по приколу цікаве. Це питання, від якого залежить безпека кожного з нас. Чи ці кошти підуть на захист нас з вами, чи ці кошти підуть на чергові гаджети і витребеньки для чиновників.
Отже, цю тему ми обіцяємо нашим слухачам в майбутньому.
Так, а на завершення в мене ще одне запитання абсолютно прагматичне, не стосується, можливо, урядів, парламентів і так далі, а конкретно користувачів, наприклад, інтернету. І ми часто чуємо про те, що люди, 2 роки ми воюємо з Росією, відбиваємось, а у нас до цього часу поштові скриньки, там, mail.ru. Наскільки це насправді важливо не бути долученим до от тієї системи з приставкою .ru? З точки зору захисту і безпеки.
2 тижні тому я розмовляв із фахівцями великої іноземної американської компанії, які досліджували питання, а що ж у нас з Mail.ru і з іншими російськими скриньками. Він сказав, що вони дослідили державний трафік в інтернеті, і біля від 7 до 10% чиновників мають сьогоднішніх чиновників.
Тобто державних службовців.
Сьогоднішніх державних службовців мають свої державні скриньки, з якими вони здійснюють державний обмін документами на іноземних серверах і не на Gmail чи на американських, саме на російських. Можу сказати таке, що якщо сервер будь-який адмініструється в іншій країні, то ця країна має можливість отримати доступ до будь-якого листа, його вкрасти, заблокувати або змінити.
Анатолій Дробаха, експерт із безпеки інформаційних систем, був гостем нашої студії. Дякуємо вам.